Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shqyftojmë të ndiqni. Koalicioni qeverisës në Kosovë do t'i mbjetoj mos pajtimeve për temat të mëdha vlerësohet në Prishtinë. Por aktivistët jo politik thonë se pushteti në Kosovë ka arruar çështje tjera urgjente duke marrë vetëm me dy temat të mëdha. Emrimi i Boris Johnson në qeverinë e re britanike ka shkaktuar habi në Evropë, por jo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një studim i fundit thotë se obeziteti është bërë tash shkaktari i dytë i vdekjeve në Evropë dhe Amerikën Veriore. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të lidhjes demokratike dhe Partisë Demokratike të Kosovës nuk besojnë që koalicioni qeverisës në Kosovë do të cënohet për shkak të mungesës së unitetit rreth ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Edhe analistët politik nuk i marrin si shumë serioze disa deklarata të zyrtarëve të partive në pushtet për prishjen e koalicionit, duke besuar se ato më shumë kanë të bëjnë me interesa individuale. Ndjekim në vim një kronik në këtë temë që ka përgatitur Ziadin Gashi.
E kanë cilësuar si koalicion të elefantëve, si koalicion që vret demokraci në Kosovë, apo edhe si Guns N' Roses, por Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës bashkë me pakicat kanë vazhduar të qeverisin vendin duke u mbështetur në numrat të shumicë në kuvend dhe duke i marginalizuar partitë tjera. Ky koalicion i mbijetoi sfidës së dialogut dhe marrëveshjeve me Serbinë, i mbijetoi zgjedhjes së Hashim Thaçit president të Kosovës, një figure politike që nuk preferohen nga një pjesë e konsiderueshme deputeteve të Lidhjes Demokratike dhe atyre të pakicës serbe, kurse tani përpara ka sfidën e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, e cila jo vetëm sipas opozitës, por edhe disa deputeteve nga radhët e partive në pushtet, po cilësohet se ashtu siç është i humb Kosovës mbi 8000 hektarë tokë. Megjithatë, deklaratat e zyrtarëve të caktuar të Lidhjes Demokratike në disa raste edhe të atyre të Partisë Demokratike që parashikojnë edhe prishjen e koalicionit për shkak të mungesës së unitetit për ratifikimin e demarkacionit, nuk i shohin si kërcënim për qeverinë aktuale shumë nga figurat kryesore politike të dy partive në pushtet dhe as analistët politik. Deputeti i Lidhjes Demokratike Sadri Ferati mendon se demarkacioni nuk po e ndan PDK-n dhe LDK-n, por ka deputetë dyja partive që i kanë bindjet e tyre të ndryshme krahasuar me marrëveshjen aktuale që ka nënshkruar qeveria Kosovës me atë të Malit të Zi.
Tani kemi situatën pro dhe kontra. Më tepër është çështje bindjeve të deputetëve sesa diçka partiakisht nuk ka mbrejt. Nuk ka mbrejt shumë PDK LDK, sepse ka deputet në LDK që shumica thonë po, po ka që janë kundër, po ka edhe PDK po ashtu. Ndërsa opozita është pak më unifikuar se përkënd kësaj.
Analisti çështjeve politike Imer Moshkolaj nuk beson në sinqeritetin e deputetëve dhe zyrtarëve të partive në pushtet, kur flasin për prishjen e koalicionit për shkak të disa çështjeve parimore. Sipas tij, deputetët dhe zyrtarët e këtyre partive politike më shumë po i shfrytëzojnë disa çështje të ndjeshme për realizimin e interesave të tyre personale. Si shembull, ai merr votimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili u zgjodh pavarësisht premtimeve të një grupi të deputetëve se asnjëherë nuk do ta mbështesnin atë.
Zyrtarët e partisë politike në koalicion do të ndrojnë mendje edhe duke pasur para sysh presionin që mund të bëhet nga ana e partive dhe nuk besojnë në fakt se ata mund të jenë aq të fuqishëm në sa çojnë deri në plasaritjen për çorin apo edhe prishjen eventuale të koalicionit. Pra gjithë këtë zhurmë që e bëjnë, unë besoj se e bëjnë vetëm për të përfituar politikisht.
Në qëndrueshmërinë e koalicionit beson edhe zëvendës kryeministri dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hajreddin Kuçi. Sipas Kuçit janë konceptet qeverisëse e programore ato që mbajnë gjallë apo jo një qeveri të koalicionit dhe jo deklaratat e individëve.
Koalicioni qeverisës as nuk e kanë lidhur të deklaratat, as nuk e vënë në krizë disa deklarata. Koalicioni qeverisës parimet, konceptet, programi qeverisës e vënë në krizë ose jo.
Koalicioni i gjerë ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike ku bëjnë pjesë edhe pakicat, në momentin e themelimit ka gjetur edhe mbështetjen ndërkombëtare për shkak të zotimit të liderëve të tyre për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte dhe vazhdimin e dialogut politik me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Por përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë çështjeve ekonomike kritikojnë autoritetet e Kosovës për lënia anash të proceseve të tjera, sidomos atyre ekonomike. Ata thonë se pushteti është duke u fokusuar vetëm në dy tema, demarkacionin me Malin e Zi dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe. Nga Prishtina sjell detajet Luljeta Krasniqi.
Demarkacioni i kufirit me Malin e Zi dhe asociacioni komunave me shumicë serbe për afërsisht një vit po dominojnë skenën politike në Kosovë, duke lënë në plan të dy çështje tjera të interesit, siç janë zhvillimi ekonomik, reforma dhe zhvillimi demokracisë së brendshme. Kështu vlerësojnë analistë të zhvillimeve politike dhe ekonomike, përderisa nga kabineti kryeministrit të Kosovës thonë se qeveria nuk ka lënë anash as politikat e përgjithshme zhvillimore. Megjithatë, demarkacioni apo edhe asociacioni komunave serbe, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertëve, ka ngulfatur agjenda tjera politike dhe ekonomike që janë më të rëndësishme për qytetarët e Kosovës. Analisti Driton Selmanaj nga Demokraci Plus thot për Radion Evropa e Lirë se këto dy tema kanë penguar zhvillimin në të gjitha segmentet e jetës në Kosovë, madje kanë penguar edhe proceset në rrugën e antarësimit të Kosovës në BE, duke përfshirë edhe liberalizimin e vizave.
Një mosgatishmëri ose mosqasje profesionale e qeverisë, në anën tjetër koncentrimi i opozitës në vetëm këto dy tema, duke i munguar madje edhe alternativat konkrete të zgjidhjes tyre, pra kanë ngulfat ose kanë marrë peng dhe po vazhdojnë të marrin peng gjitha proceset e zhvillimit
Qysh nga fillimi mandatit të qeverisë së Kosovës, analisti Selmanaj konsideron se është vërejtur një përpjekje vazhdueshme partive politike në opozitë që të imponojnë si agenda kryesore demarkacionin dhe asociacionin. Por po ashtu, si pas Selmanaj, është parë dhe një jo gatishmëri dhe jo profesionalizëm nga ana e qeverisë së Kosovës për t'i trajtuar seriozisht dhe për t'i dhënë sharrimet e duhura për këto tema. Marveshja për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është nënshkruar në fund të muajit gusht të vitit të kaluar në Vjenë, por ajo nuk është ratifikuar ende në kuvendin e Kosovës, pasi që partitë opozitare kanë kundërshtuar këtë marveshje, duke e cilësuar atë të papranueshme dhe në dëm të vendit. Përkundër kritikave që bëhen në adresë të qeverisë së Kosovës për lënje anash të çështjeve tjera më me rëndësi për zhvillimin e vendit, këta të fundit thonë të kundërtën. Sokol Havolli, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, thot për Radion Evropa e Lirë, se qeveria ka vazhduar të punojë edhe në çështje tjera, sidomos në fushën e ekonomisë, dhe se nuk ka vonesa në asnjë projekt.
Përkundër faktit, ndoshta se vëmendja më e madhe në publik dhe në media mund të jetë disa çështjeve tjera, nuk mund të konsiderohet se janë lënë anash aspektet e zhvillimit ekonomik. Kemi parasysh faktin se gjithë më parë ndodhi edhe parisi i samitit, mirë po vëmendja në publik nuk ishte aq adekuate në media sa edhe do të duhej ta kishte.
Jan pikërisht çështjet ekonomike, të cilat lidhen me zhvillimin ekonomik dhe punësimin e qytetarëve të Kosovës, ato të cilat sipas ekspertëve të ekonomisë, thuhet të kenë pësuar më së shumti gjatë kësaj periudhe, kur qeveria e Kosovës në fokus ka pasur demarkacionin me Malin e Zi. Drejtori ekzekutiv i Qendrës për Ulumtime Strategjike Stras, Ibrahim Rexhepi, thot për Radion Evropa e Lirë se problemet thelbësore të qytetarëve të Kosovës, si papunësia dhe varfëria, janë ato të cilat kanë mbetur të paadresuara.
Por asim më konkret çështja e Brezovicës. Ajo të gose me gjellat të qashtjet serioze, të qashtjet fundamentale për zhvillimin ekonomik, qeveria fot nuk është e fokusuar, jo pëse zdo të mire, po realisht edhe përqëndrimi saj dhe fokusimi saj është ma shumë të përmbushje e kriterëve qoshtë edhe formale ato për liberalizim vizave.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha, me të cilat balafaqohen qytetarët e Kosovës që nga pas lufta. Shkalla e papunësisë sipas të dhënave të fundit zyrtare ka arritur në mbi 35%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani tashmë ka shkarkuar sekretarin e përgjithshëm të ministrisë së tij Gani Shabanin pas ngritjes së akt akuzës ndaj tij, derisa ka thënë për Radion Evropa Lirë se për rastin e 63 mjekëve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës të akuzuar për shpërdorim të detyre zyrtare, vendimi mbetet tek drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Sindikalistët gjithë këtë proces e shohin si të motivuar politikisht, duke thënë se janë vetëm mjekët nga të cilët po kërkohet shkarkimi derisa ende nuk ka verdikt nga prokuroria shtetit. Raporti i NVM është i përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës thonë se po presin që drejtues në qendrën klinike universitare të Kosovës të akuzuar për shpërdorim detyre të largun nga pozitat e tyre menaxheriale dhe të lejojnë përfundimin e rastit të hapur nga krye prokurori i shtetit, por kërkesa për largim nga detyra ose edhe pezullim në rastin më të fundit është parë nga sindikalistët e shëndetësisë si proces politik. Ministri i shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë radios Evropa e Lirë se në bazë të përgjegjësive të tij ka shkarkuar sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë pas ngritjes së akt akuzës ndaj tij dhe se për rastin e mjekëve të ÇKUK-s të akuzuar vendimi mbetet tek drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës.
Me marrjen e informacionit zyrtar nga prokuroria kanë marrë në masat me zbatimin e ligjit për shërbim civil i cili ka qenë shumë i qartë, kanë marrë vendimin të sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë. Në anën tjetër, akuza e ngritur ndaj punëtorëve të tjerë shëndetësor dhe ndaj disa menaxherëve të institucionet tona shëndetësore është kompetencë e drejtorit përgjithshëm të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës dhe ata janë shërbim publik. Kështu që me ligjin për shërbim publik është pak më ndryshe dhe nuk është shumë e qartë dispozita që rregullon këtë çështje.
Megjithse i apostrofuar, kontakti me drejtorin e qendrës klinike universitare të Kosovës Cur Gjocaj ishte i pamundur edhe pas përpjekjeve të shumta për të marrë qëndrimin e tij. Më herët Gjocaj u ka deklaruar mediave se po pret përgjigje nga menaxherët e apostrofuar. Një akt akuze ngritur nga kryeprokurori i shtetit për siç thuhet shpërdorim detyre dhe njëkohësisht edhe të fundeve për pacientët që dërgoheshin për shërim jashtë institucioneve të shëndetit publik e ka detyruar një ministër të qeverisë së Kosovës të jap dorëheqje, ndërkohë që ka implikuar edhe 63 punonjës shëndetësor. Të gjithë të akuzuarit presin fillimin e gjykimit në një rast të cilësuar si rasti Stentat e i përfolur në opinionin publik, ndërkohë që thuhet se gjithë situata ka ndikuar në punën e mjekëve në institucionet shëndetësore. Ndërkohë kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i ka thënë radios Evropa e Lirë se nëse merret vendim për shkarkimin e mjekëve të cilët janë nën akt akuz, këtë vendim e cilëson si politik.
Kjo është vendim politik nëse marrë në bordi edhe drejtori që se kërkës. Pa u vërtetu gjonet, pa si pse dushmi i shkarku njësë. Nëse nuk kemi verdik final. Kjo është një akt akuz, si kretë akt akuz. Atë gjyshe parlamentit është një akt akuz, atërit i shkarkuen edhe atëpe. Gjyshe ministrive është një bërë akt akuz, që ti hekin edhe atëta.
Si pas ti, pezullimi i pothuaj të gjithë mjekve nga puna do të sillte një situatë të jetë rënduar në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Përgjësia të njerës të cilet e kanë përqelu urzimin administrativ, nuk o vesh prej dagoni këtu, ki dhe drejtorat që në konë shëndetësur, ki drejtorat që kërë kësh, ata kanë bikëshyrë, e tash direkt primi njësit përshkoni të doktorat, e pa logisht. Qka në se shuaj punën 14 mjek, kardiolog, eminent, dhe më thonë tini shërbim kishun. Për teke politike.
Por për ministrin Rahmani, Kosova ka mjaft kardiolog që t'ju dalin në ndim pacientve. A i thot se problemi është sigurimi i teknikës dhe aparaturës, pasi që, si që thot a i, nuk po mund të plëcuan nevojat. Ndryshe në qeverinë e Kosovës, zëvendësimi i ministrit të larguar të mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferid Agani, konsiderot si vendim politik të cilin tashmë e ka bërë kryeministri Isa Mustafa në marrëveshje me partnerët e koalicionit, ndërkohë që çështja më delikate konsiderot ajo e personelit mjekësor nën hetime. Gjërat në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk duke të jenë në rregull që prej përfundimit të luftës. Së fundmi, mjekët e apostrofuar në akuzën e kryeprokurorit kanë paralajmëruar mundësinë, siç thonë, largimit nga vendet e punës deri në zgjidhjen e çështjes. Kjo megjithatë mund të marrë kohë, marr parasysh efikasitetin e gjyqësorit në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Të ndruar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia, ku qytetarët thonë se ata nuk e kanë idenë se si shfrytëzohen paratë që merren nga arka shtetit. Gjatë intervistave me qytetarët në këtë vend, ata thonë se ato para që merren kryesisht përmes kredive nga qeveria vendit nuk shfrytëzohen në të mirë të popullatës. Disa prej tyre shprehen kundër marrjes së kredive nga shteti kur vendi është afër mbajtjes së zgjedhjeve. Intervistat me qytetarët në Maqedoni ka realizuar kolegja jon nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë kryesisht janë kundër vendimit të qeverisë për të marrë hua përmes euro obligacioneve në vlerë prej 650 milion euro. Ata thonë se kanë shumë pak ose as pak njohuri se si shpenzohen mjetet nga arka e shtetit, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrjen e kredive. Visar Halimi, 30 vjeçar, i cili punon si taksist, ose të gjithë duhet të angazhohen që të bllokohet huajmarrja e qeverisë së Maqedonisë, sepse këto para nuk shpërndahen në formë të barabartë për të gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Kë kam i vjet për vetë, por jo, investon 1 milion, 1 milion është një çep, 2 milion. Kur jo s'kam investuar hiç. Unë të do statuja në tonë, për nëna kur jo, po shifë të dhe vetë. Sto kur jo, për nëna.
Mendoni se nuk duhet merren ato para?
Zgodni mi marë, do këtë përvejti kanë mi marë. Pra me poshë dhe me bo që qeveri kalimtara, do këtë përvejti marë në bëbare, kur gjo për poplë. Jam së veç përvejti, përvejti, kur gjo s'ka një ditë kushka në të para. Së që kanë marë kredit, kur kushka ka ditë kushka në të para.
Edhe Martin Trajqevski thosë se shteti nuk duhet të marë bosh një periud para zgjedhore në të cilën ndodhet vendi.
Mnogo je loše, se zadlužujeme, nema programa zoshte.
Po futemi në borxh dhe askush nuk na thot se pse merret kjo kredi. Nuk është prezantuar asnjë program nga ana e autoriteteve shtetërore se ku dhe për çka do të shfrytëzohen këto mjete. Ne si qytetar apo jo duhet të jemi të informuar se ku shkojnë parat nga buxheti i shtetit. Nuk është mirë që për këtë çështje të heshtet, thot Martin Trenevski, përderisa Ilmi Muça shpreh bindjen e tij se mjetet e marra hua në asnjë mënyrë nuk do të përmisojnë jetën në qytetarëve.
Jo, jo, jo. Ajo 1 milion për çfarë jam i sigurt. Ato për çfarë ne vetë vetëm. Se për fukarot, për popullin lart. Nuk oni herë, që shumë herë kanë dhënë para, po ku janë ato para? Ato leona ata janë duhet në kredi vardor mi fugën ato leonat. Çka leoni nuk jep buk me angër. Duhet fabrika me çel. Për trit, duhet pun duhet. Duhet pun me më mirë me ardhë Evropa këtu në Kosovë. Ato ne turnojnë.
Tot Ilmi Muça, 60 vjeçar. Ndryshe edhe në rrjetet sociale është ndërmarrë një nismë ku ftohen të gjithë qytetarët që të deponojnë në shkrimin e tyre duke u prononcuar se nuk pranojnë euroobligacionin për 650 milion euro, me që këtë borxh do duhet ta shlyen pasardhësi detyre për më shumë vite. Nga ana tjetër, sociologët konsiderojnë se është mungesa e informacioneve rreth rrjedhës së shpenzimeve të arkës shtetërore ajo që ka bërë qytetarët të jenë pasiv për të shprehur revoltën e tyre dhe të kërkojnë llogaridhënie nga ana e qeverisë për atë se pse dhe për çka shfrytëzohen mjetet e marra kredi. Qytetarët e Maqedonisë shumë pak ose as pak nuk janë të informuar rreth shpenzimeve të arkës shtetërore. Të gjitha institucionet e pushtetit qendror, po edhe ati vendor, edhe kundrejt insistimit të faktorit ndërkombëtar që të jenë transparent gjatë shpenzimit të mjeteve të arkës shtetërore në formë mistike shpenzojnë për vite këto mjete. Këtu faj kanë dhe mediat të cilat me përjashtime të vogla shumë pak informojnë për rjedhën e fondeve IPA apo shpenzimin e mjeteve të cilët merren si kredi, andaj dhe qytetarët nuk kanë njohuri të mjaftueshme rreth realizimit ose mos realizimit të projekteve që promovohen nga ana e qeverisë. Dhe kjo ka bërë që ata të jenë pasiv rreth shprehjes së revoltës kur bëhet fjalë për shpenzimin e mjeteve nga arka shtetërore, thekson Gjorgji Tonovski, sociolog. Ndryshe, agjencia e lajmeve Reuters sot ka njoftuar se Maqedonia në bursën botërore ka ofruar euroobligacioni në vlerë prej 650 milion euro me kamat të pritur prej 5% për 7 vite, ndërkohë që akoma nuk është e njohur se cilët investitorë janë të interesuar për euroobligacionin ofruar nga ana e qeverisë së Maqedonisë dhe njëherësh a do të arrihet shuma e kërkuar në vlerë prej 650 milion eurove hua në formë të euroobligacioneve. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Para se të kalojmë tek bloku i lajmeve, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Kancelares gjermane Angela Merkel mbrëm vonë është bërë pritje me ceremoni të jashtëzakonshme në aeroportin e Bishkekut, derisa ajo realizon vizitën që po quhet historike në Kirgjizi. Vizita e saj në këtë vend euroaziatik po bëhet pas shenjave të para të demokracisë funksionale në një rajon që njihet më shumë për lider autoritar. Në vim të ndjekim materialin që flet për këtë vizitë Angela Merkel në Kirgjizi. Kancelarja Gjermane Angela Merkel është takuar në Bishkek me presidentin Kirgiz Almazbek Atambayev në qëndrimin e saj dyditor në shtetin që konsiderohet si vendi më demokratik i Azisë Qendrore. Merkel është pritur nga Atambayev në aeroportin ndërkombëtar të Manasit me një ceremoni pas arritjes mbrëmjen e 13 korikut. Në takimet e sotme, në palatin presidencial, Atambayev ka thënë se për Kirgizin është me rëndësi historike pritja pare një kancelare e Gjermane. Merkel ka thënë se Kirgizia ka qenë duke zhvilluar demokracinë vet, diçka që nxit fuqizimin e marrëdhënieve në mes të Berlinit dhe Bishkekut. Merkel gjithashtu ka mirëpritur vendimin e marrë së fundi për përsëritjen e rastit penal kundër aktivistit etnik uzbek Azimjon Askarov, i cili është dënuar me burgim të përjetshëm akuzën se ka nxitur urrëtie etnike dhe përfshirje në vrasjen e një polici gjatë trazirave etnike në vitin 2010. Merkel shpreson se Askarov do përballet me proces të drejtë. Ekspertët e OKB-s dhe vendor, si dhe aktivistët ndërkombëtar për të drejtat e njeriut e kanë dënuar verdiktin që avokatët e Askarovit thonë se është mbështetur në forma të ndryshme presioni. Gjykata Supreme e vendit më 12 korrik e ka kthyer rastin kundër Askarovit në rigjykim. Duke folur para gazetarëve për krah Merkelit, presidenti Kirgiz ka thënë se vendi i tij është i gatshëm që të ftojë vëzhgues ndërkombëtar për fshihje dhe ata nga Gjermania për të monitoruar rigjykimin e Askarovit. Gjatë takimit është diskutuar edhe çështja e konfliktit të Ukrainës. I thash delegacionit gjerman se si vend euroaziatik, Kirgizia po i përjeton pasojat e konfliktit të Ukrainës dhe pasojat e krizës në marrëdhëniet në mes të Evropës dhe Rusisë. Padyshim që do të donim që palët të arrijnë kompromiset që të tejkalojnë kështu të gjitha mosmarrveshjet, ka thënë Atambayev. Të dy liderët kanë thënë se ata gjithashtu kanë diskutuar çështjen e ekstremizmit islamik, që raportohet se ka lidhje me sulmet terroriste në Gjermani dhe në Perëndim në përgjithësi. Çështja është diskutuar pasi edhe një numër tetë i madh i në shtetasve të këtij vendi janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik në luftimet që po ndodhin në Siri dhe Irak.
Wir haben gesprochen über die Frage des Islam, aber vor allem der Islamisierung in dem Sinne, dass der radikale Islam propagiert wird und
ne kemi biseduar edhe për islamin, në veçanti çështjen e islamizimit në kuptimin e islamit radikal që po propagandohet. Ne jemi pajtuar që duhet bërë përpjekje për të trajnuar imam vendor sa më shumë që është e mundshme. Ne kemi qendra trajnimi për imamët në Gjermani gjithashtu, dhe ne do konsolidojmë këtë, njëjtë siç do të bëjmë edhe me arsimimin fetar. Duhet të ketë transparencë rreth asaj se çfarë po mësojnë fëmijët që po shkojnë për këto shkolla, çfarë mendime po ju jepen atyre. Fatkeqësisht ka tendenca islamiste në këtë rajon, ka thënë Merkel. Kancelaria Gjermane ka mbajtur takime edhe me lider fetar dhe etnik pas takimeve me presidentin e vendit. Vizita saj në Kirgizi vlerësohet se ka simbolik të lartë dhe shpërblim për vendin që ka mbajtur zgjedhjet demokratike dhe lejimin e medjave të lira dhe në përgjithësi krijimin e mundësive për shoqëri të hapur në një rajon që njihet për lider autoritar. Merkel do vizitoj edhe Mongolinë, një vend që gjithashtu ka arritje demokratike, mirë po ka vendosur të vitoj vende si Kazakistani dhe Uzbekistani. Kirgizia dikur e ka pasur dhe një numër të madh të popullatës gjermane, mirë po tani vlerësohet se prej tyre kanë mbetur vetëm 9400 persona, pasi shumë prej tyre kanë emigruar në Gjermani dhe vende të tjera pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Ne kemi biseduar për dallimet që ekzistojnë në jug dhe në veri, kemi biseduar për përfshirjen e minoritetit uzbek, ne gjithashtu kemi biseduar për minoritetin gjerman që flet me tone pozitive për pjesëmarrjen e tyre në shoqërinë kirgize, ka thënë Merkel gjatë konferences me presidentin e vendit Atambayev.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër një qytetari nga Kosova për shkak të, siç thuhet, kryerjes së veprës penale, organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Në akt akuzë thuhet se i pandehuri me inicialet LR më 6 korrik të vitit 2014 me qëllim të bashkimit në organizatën terroriste ISIS kishte shkuar në Turqi përmes aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari dhe me 11 apo 12 korrik 2014 nën organizimin e disa shtetasve turq kishte kaluar në mënyrë ilegale kufirin Turqi-Siri. Gjithashtu në akt akuzë thuhet se i pandehuri është vendosur në një kamp ushtarak në zonën e kontrolluar nga grupi terrorist i quajtur ISIS dhe më vonë ka ndjekur edhe ligjërata mbi shariatin dhe rregullat e ISIS-it. Sipas akt akuzës, i njëjti më vonë është dërguar në një kamp ushtarak të kontrolluar nga grupi terrorist ISIS. Njëra nga tri lokacionet në kampusin e Universitetit të Prishtinës është gërmuar gjatë ditës së mërkurë dhe nuk janë gjetur gjurmë të varreve të mundshme, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë kryetari i Komisionit për personat pa gjetur prej gjetaj. Punimet në gërmimin për varrezën e dyshuar në kampusin e Universitetit të Prishtinës kanë vazhduar edhe sot në lokacionin e dytë brenda kampusit. Gërmimet kanë nisur me kërkesën e prokurorisë speciale të Kosovës pas mbledhjes së informacioneve nga dëshmitarët. Dyshohet se viktima të përkatësisë shqiptare mund të jenë varrosur në brendi të kampusit në periudhën e luftës në Kosovë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka thirrë në telefon homologun e sapo emëruar britanik Boris Johnson për ta uruar për postin e ri dhe për t'i kërkuar qasje të matur dhe të ndjeshme gjatë daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. Kryeministria e re britanike Theresa May ka habitur të gjithë kur mbrëm e ka emëruar udhëhecin e fushatës së daljes së Britanisë nga BE-ja në postin e sekretarit të jashtëm të vendit. Kerry dhe Johnson janë pajtuar të takohen javën e ardhshme në Bruksel, mirë po jo të gjithë janë gëzuar këtij emërimi. Krye diplomati gjerman Frank Walter Steinmeier e ka quajtur emërimin e Johnson si lajm të hidhur.
"It's bitter for Great Britain."
Është e hidhur për Britaninë e Madhe. Të jemi sinqert, kjo më duket shokuese dhe natyrisht nuk është e hidhur vetëm për Britaninë e Madhe, por edhe për Bashkimin Evropian, ka thënë ministri i jashtëm gjerman Frank Walter Steinmeier. Një raport i hartuar nga zyra OKB-s për të drejtat e njerëzit thotë se nuk ka pasur ndëshkim të mjaftueshëm në Ukrainën lindore për vrasjet arbitrare dhe torturat e kryera nga separatistët, por edhe ushtarët e Ukrainës. Ndëshkimi për vrasjet mbetet i paralizuar, duke e minuar kështu drejtsinë, thuhet në raportin e publikuar të njëjtën nga zyra komisionare së lartë të OKB-s për të drejtat e njerëzit. Raporti është mbështetur në hulumtimet për vrasjen e mbi 9400 personave në rajonin Donbas të Ukrainës, prej se ka nisur luftimet në vitin 2014 deri në majin e këtij viti. Raporti gjithashtu thotë se disa prej vrasjeve të civilëve mund të konsiderohen krime lufte. Një medium i drejtuar nga jashtëquajturi Shteti Islamik ka njoftuar se një nga komandantët kryesor të grupit militant Umar al-Shishani është vrarë në luftime në veri të Irakut. Agjencia lajmeve AMA tha se Shishani është vrarë në qytetin al-Shirkat, derisa ka qenë duke luftuar kundër forcave qeveritare irakiane. Pentagoni ka thënë qysh në muajin mars se Shishani është vrarë nga një sulm ajror i Shebaave në Siri. Por një gjë e tillë nuk është konfirmuar nga militantët. Shishani ka qenë këshilltar i afërt i liderit të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk është as afër të qenit aty ku duhet të jetë për të tejkaluar ndarjet midis policisë dhe komuniteteve që u shërben. Obama ka thënë se duhet bërë më shumë për të krijuar besim të afrikano-amerikanët dhe hispaniket, se dhuna policisë do të hetohet siç duhet. Ai ka bërë këto komente në Washington pasi ka takuar aktivist, politikan dhe zyrtar për sundimin e ligjit. Deklaratat e presidentit pasojnë vrasjen e dy afrikano-amerikanë nga policia në Louisiana dhe Minnesota. Vrasjet kanë shkaktuar sulm hakmarrës nga një veteran afrikano-amerikan i ushtrisë, i cili ka vrarë 5 polic në Dallas javën e kaluar. Të qenët mbi peshë ose i trash, burrat i rrezikojnë më shumë nga vdekja parakoshme se sa gratë. Shkencëtarët që kanë marrë pjesë në një studim të madh të obezitetit dhe vdekjes thonë se trashja është shkaktari i dytë i vdekjeve në Evropë dhe Amerikën e Veriut pas duhanit. Sipas tyre, arsyet e këtij trendi janë të paqarta, por më herët është thënë se burrat e trash rrezikojnë më shumë nga diabeti dhe niveli i lartë i yndyrës së rrezikshme në mëlçi. Studimi i fundit është publikuar në revistën mjekësore britanike Lancet. Dham llokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara në kuadër të këtij emisioni me më shumë detaje i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty normalisht ofrojmë shumë informacione në formate të ndryshme, me tekst, me audio, me fotografi dhe me video. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni platformat e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Arthan Haraqia i falenderoj për vëmendje. Takimi jonë i radhës është në orën 21. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.